Татарстанда соңгы вакытларда күп кенә энциклопедияләр басылып чыга башлады. Әлеге басмаларның кайберләре татар тарихына, татар милләтенә кагылышлы булса, икенчеләре Татарстан районнары турында мәгълүмат бирә. Бу көннәрдә Буа районына багышланган энциклопедия дә дөнья күрде. Яңа энциклопедия турында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Буа районында туып үскән кешеләр дөньяның төрле илләрендә үз исемләрен ишеттерәләр. Алар арасында дөнья күләм танылган физик, академик Раиль Сәгъдиев тә, космонавт Марс Рафиков тә, галим, сәясәтче Бурхан Шахиди һәм башкалар да бар. Буа районы җитәкчесе Рафаэль Әбүзәров энциклопедия чыгару фикеренең Буадан чыккан танылган кешеләрнең уртак фикере булуын әйтә. Үз районнарына карата битараф булмаучылар бу китапны чыгарырга кулларыннан килгән бар ярдәмне дә күрсәттеләр ди ул.
Кешеләрнең фидакар хезмәтләрен күреп үткән кешем буларак, бүген инде менә тормыш шушындый миңа биргән икән вазифа дияргә кирәк бу районны җитәкләргә. Мин бу кешеләр турында битараф буларга хаклы кеше түгел дип үземне уйладым һәм шуннан соң бу районның энциклопедиясен, аның кешеләрен эзләп табып, алар турында мәгълүматларны җыеп, менә шулай итеп шушындый бер фикер килеп чыкты һәм менә, конечно, безнең якташлар җәмгыяте бик матур итеп бу фикерне хуплады, аның буага битараф булмаган, буадан чыгып, буаны эшләргә кирәк кеше, илләре итеп хис иткән кешеләр бөтенсе шушы фикерне хуплап алдылар да, шушы эшкә без керештек менә жыл ярым элек. Аллага шөкер, менә бер жылдан артык вакыт эчендә бу энциклопедия безнең килеп чыкты. Әйтергә кирәк, конечно, инде ниндидер берәр төрле китапка кермәгән кешеләр дә булырга мөмкин. Уже их без уже мәгълүматларны җыябыз. Икенче китапның яңа икенче изданиесенә тормыш дәвам итә бит инде ул.
Дих Әбүзәров. Энциклопедия 3000 тираж белән басылган. Шығымлары 2 миллион 400 мең сумға төшкән. Китапны чыгарырга безгә Таиф һәм Татспиртпром оешмалары да зур ярдәм итте. Үзебез дә тырыштык, ди Әбүзәров. Әлеге матбағаны чыгару рит коллегиясе әгъзасы, архивчы һәм җәмәгать эшчесе, үзе дә Буада туып үскән тарих фәннәре докторы Дамир Шәрәфәтдинов сүзләренчә, моңа кадәр республикада 4 район шушындый китап бастырып чыгарган булган. Буа районы исә 5-нче булды, ди ул. Аның сүзләренчә, бу китапка әле барлык мәгълүмат та кереп бетмәгән. Алга таба 2-нче томында чыгарырга кирәк дип белдерә Шәрәфәтдинов.
Бүген көнгә караганда менә минем хәтерем ялгышмасам, Балтач, Мөслим районы, Чаулы, Әлмәт шәһәрләренең энциклопедиялары дөнья күргән иде. Менә 5-нчесе Буа энциклопедиясе дип саныйм мин.
Дамир абый, үзегез инде күп еллар архив идарәсендә эшлисез. Нинди мәгълүматлардан файдаланып шушы энциклопедияне чыгардыгыз?
Миңа 500-ләп шәхес турында информациялар, мәкаләләр язарга туры килде. Күбесен язганда архив документларын файдаландым. Гомумән, менә бу энциклопедияның үзенчәлеге итеп тә мин шуны әйтерәм. Беренчедән, фәнни югарылыкта булуы. Аны Татарстан академиясенең Мәрҗән исемендәге тарих институты хезмәткәрләре нигездә башлады һәм архивчылар. И икенчесе менә шулай архив документларын киң куллану. Гомумән алганда энциклопедияда бик күп танылган шәхесләрне күрергә мөмкин. Мин уйлыйм, инде кызыксынган кешеләр энциклопедияны карарлар һәм анда үзләренә кирәкле, кызыклы шәхесләрне күрерләр һәм ачарлар дип уйлыйм.
Дамир абый, менә бу энциклопедияга бик күп шәхесләр кергән, ләкин кермәгәннәр дә бармы әле? Яңа томы чыгачакмы шушы энциклопедияны?
Менә бу район җитәкчеләре энциклопедияның икенче басмасын чыгарырга дип уйлыйлар. Без анда катнашырга әзерлек белдердек. Ак таплар әле тарихтагы гомумән безнең ак таплар кебек. Буа районы тарихында да ак таплар күп әле. Менә мин бер мәсьәләгә генә. Ул да булса Сталин репрессиялары корбаннары турында әйтәсем килә. 1929-30 елларда кулак мөселман группировкалары диеп 95 кешене буалыны буада җитәкчеләрен кулга алалар. Шуның ярсыннан артыгы концлагерларда кала, ә инде шушы группировканың җитәкчесе дип аталган Бикуловны атып үтерәләр. Һәм инде бу группировканы, мин аны җәй эчендә әйтәм, тырнак эчендә әйтергә телим, ул группировканы Бөек Толтангалиев белән бәйләп тә матбугатта басып чыгаралар. Менә бу шәхесләрнең барысы да энциклопедияда үзләренең лаеклы урыннарын табырга тиешләр дип саныйм мин. Андый исемләрне тагын да күбәйтеп була, чөнки әле менә энциклопедия чыккандан соң редакцияга, биздин редакцияга да мөрөҗәгать итүчеләр булды. Танылган кайбер галимнәрнең исемләре кермәгән энциклопедияга. Кайберләре рәсемсез кергән. Менә туганнары борчылып шалтыраталар. Ник менә минем иремнең, ягъни абыемның, ягъни әтиемнең рәсеме юк дип. Монда билгеле техник яктан да сәбәп бар. Рәсемнәр типографиядә кайбер рәсемнәр чыкмыйлар. Ну менә мин уйлыйм, хәзер менә барлык фикерләрне дә туплап, әкренләп кенә бөтен фамилияларны язып барып, моны сузмастан энциклопедияның икенче басмасы эшендә башларга кирәк.
Ди Дамир Шәрәфетдинов. Хәзерге вакытта китап осталып бетеп килә икән инде. Район кешеләре дә, читтә яшәүче райондашлар да бик теләп ала. Күбесенең китапта үз туганнары турында мәгълүмат булгач, бүләккә бирү өчен дә алып китәләр ди район башлыгы. Энциклопедияны хәзерге көндә район администрациясе бухгалтериясеннән тәэмин итеп була икән. Китапны алырга теләүчеләр 8843-743-3093 һәм 743-3193 телефон номерлары аша белешә ала ди район башлыгы Әбүзәров.
Казаннан Райнур Шакирне тыңладык.